Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Discutăm despre ceea ce Domnul Dumnezeul nostru a înfăptuit pentru noi. Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înțelept și pentru a-și aduce la îndeplinire scopul de a face pe oameni după chipul său, salvându-i din păcat, a făcut un plan de care oamenii trebuie să țină cont pentru a fi mântuiți. Și pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic, El ține cont de planul Lui pe care L-a trasat de-a lungul întregii istorii. Încă de la căderea omului în păcat, Domnul îi descoperă omului planul său cu privire la salvarea și mântuirea lui. Și nu doar omului îi descopere acest plan, ci chiar îngerilor căzuți și chiar lui Satana, cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, pentru ca chiar domniile și stăpânirile din locurile cerești să știe astăzi că prin biserică Dumnezeu se manifestă în mijlocul copiilor săi. Marele denominațiuni creștine de astăzi se deosebesc nu numai prin doctrinele lor privitoare la om, privitoare la mântuire sau privitoare la biserică, ci și prin răspunsul pe care îl dau la o întrebare fundamentală, și anume, care este modul de a privi la răscumpărarea ce ne este dată în Iisus Hristos Domnul nostru? Modul cum oamenii răspund la această întrebare fundamentală, de fapt, îi califică sau nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată un subiect deosebit pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Domnule pastor, discutăm așadar despre planul de mântuire și implicațiile acestui plan pentru noi oamenii. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare. Dacă Domnul Dumnezeul nostru a întocmit acest plan pentru noi oamenii, atunci Dumnezeu avea niște scopuri speciale sau un scop deosebit în întocmirea planului de mântuire. Care sunt aceste scopuri față în față cu dorința lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Deci scopurile planului de mântuire. Vă rog frumos.
În primul rând, dacă vorbim despre scopurile planului de mântuire, putem să vorbim despre mântuirea neamului omenesc. În Ioan 3:16 Dumnezeu spune că a dat pe Fiul Său ca oricine să creadă în El să aibă viața veșnică. Deci când vorbim despre planul de mântuire, vorbim despre mântuirea omului sau dorința lui Dumnezeu de a mântui neamul omenesc. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu a adus la îndeplinire sau a așezat planul de mântuire este reabilitarea armoniei universale. Și vreau să vă citesc din Efeseni capitolul 1, versetele 9 și 10, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Apoi este vorba despre reabilitarea caracterului Dumnezeu în fața Universului, caracter care a fost afectat de acuzațiile lui Satana, că Dumnezeu nu este corect, nu este drept. Iar în Roman 3, versetele 3 și 4, Apostolul Pavel spune: și ce are a face dacă unii n-au credință? Necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris că va fi găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Deci este reabilitarea caracterului Dumnezeu în fața Universului. Mai departe, tot legat de acuzațiile lui Satana, este vorba despre legea lui Dumnezeu și în Isaia 42, versetul 21, este glorificarea legii lui Dumnezeu. Și un lucru foarte interesant, atunci când a fost răzvrătirea în ceruri a lui Satan, spune Scriptura că o treime din îngerii l-a urmat pe Satan, pe diavol. Cei care au rămas loiali lui Dumnezeu, totuși, au avut un semn de întrebare. Ei l-au iubit pe Dumnezeu sau îl iubesc pe Dumnezeu, dar exista și un mic semn de întrebare. Iar la cruce, acest mic semn de întrebare a fost îndepărtat pentru totdeauna. Și în felul acesta, planul de mântuire, și când vorbim despre planul de mântuire, vârful planului de mântuire este Golgota, când l-au văzut pe Domnul Hristos pe cruce, dându-și viața pentru omenire, aceste ființe necăzute în păcat au înțeles pe deplin dragostea lui Dumnezeu și au înțeles în același timp și caracterul lui Satan. Și în felul acesta, loialitatea acestor ființe necăzute în păcat a fost asigurată față de Dumnezeu. Și ultimul lucru, ca și scop al planului de mântuire, este vorba despre ștergerea păcatului și a efectelor păcatului, și citesc pentru acest lucru Maleahi capitolul 4, versetul 1, căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Este o profeție cu privire la ziua aceea când Dumnezeu va șterge păcatul și pe păcătoși pentru totdeauna, nu numai de pe pământ, ci din întreg universul.
Referitor la cea zi în care Dumnezeu va șterge efectele păcatului din întreg universul, îmi place și versetul din Apocalips, capitolul 21, de la versetul 1 în continuare. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pierisere și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Domnule pastor, aceste versete pentru unii oameni sună așa ca un fel de folclor sau ca ceva așa foarte îndepărtat care se va împlini sau nu se va împlini, ceva așa ca o profeție sau... În ce constă acuratețea acestor făgăduințe din partea lui Dumnezeu și cât de sigure sunt pentru noi oamenii? Deci cât de sigură este împlinirea acestui cuvânt profetic pe care Dumnezeu ne l-a transmis prin prorocii săi?
Această profeție, sau cel mai bine zis, aceste cuvinte, făgăduințe ale lui Dumnezeu, se vor împlini deoarece alte făgăduințe, alte profeții au fost împlinite. Și atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem cel puțin în viața Domnului Hristos, profețiile din Vechiul Testament cu privire la prima venire a Domnului Hristos, cu privire la nașterea sa, la viețuirea sa și la moartea sa, cum s-au împlinit la literă, și nu vorbim despre 2, 3, 4, 5 profeții, ci vorbim despre sute de profeții din Vechiul Testament, cu atât mai mult aceste profeții sunt o garanție pentru noi că celelalte profeții care sunt legate de a doua venire a Domnului Hristos și de nimicirea păcatului vor fi împlinite de către Dumnezeu.
Realitatea durerii și realitatea păcatului nu pot să fie contestate de nimeni. Vorbeam cu cineva odată și îmi spunea, a, domnule pastor, se va împlini, știu eu când, în viața veacului care să vină, la ziua de apoi, știu eu dacă se va împlini. Și atunci am zis, omule, dumneata ai să rămâi permanent tânăr, niciodată n-ai să îmbătrânești, pentru că, iată, te văd sănătos și așa ai să fii în veșnicii. Și omul s-a uitat la mine și a spus, da, domnule, am înțeles. Da, existența răului, existența durerii, de fapt mărturisesc că există un Dumnezeu care este suveran, care a îngăduit o istorie pentru noi oamenii și care se va întoarce pentru răscumpărarea noastră.
Când vorbim despre revenirea Domnului Hristos, nu vorbim numai despre salvarea celor mântuiți, ci vorbim și despre nimicirea păcatului atunci când va veni Domnul Hristos. Iar cartea Apocalipsa se încheie cu această făgăduință a Domnului Hristos, iată, eu vin curând. Iar faptul că Domnul Hristos promite că vine curând, nu putem să aruncăm această venire a lui Hristos sau aceste împlinire a făgăduințelor sale undeva peste veacuri sau peste mii de ani de zile. Așteptăm și credem, și mai mult decât atât, văzând și profețiile care se împlinesc sub ochii noștri. Cuvintele pe care le-a promis Domnul Hristos că se vor împlini și ele se împlinesc acum, sunt o dovadă că trăim în vremurile din urmă și credem din toată inima că Hristos vine curând.
Faptul că, de fapt, ați subliniat foarte punctual acest lucru, faptul că profețiile legate de prima venire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-au împlinit la literă, am putea spune, zeci, sute de profeții, spuneați dumneavoastră, s-au împlinit exact și la timpul lor. Dovedește acest lucru, ne dovedește faptul că ceea ce este profetizat pentru viitor în legătură cu revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor, așa cum este profetizat, de asemenea se va împlini. întocmai la literă, după cum este spus, după cum este scris. Domnule pastor, haideți să ne întoarcem un pic la subiectul emisiunii de astăzi și să vedem ce prevedea planul de mântuire. Deci erau câteva clauze, erau câteva ținte, erau câteva obiective de atins. Deci ce prevedea? Prevedea câteva lucruri, vă rog frumos.
În primul rând, trebuia ca Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, să vină pe pământ, să îmbrace natura umană. Și Domnul Hristos a ales să îmbrace natura umană printr-un prunc. În primul rând, lucrul acesta. În al doilea rând, după ce avea să îmbrace natura umană și să se nască ca un prunc în Betlehem, trebuia să trăiască pe pământ și să fie un model desăvârșit pentru om, să arate omului cum ar trebui să trăiască în relația lui cu Dumnezeu. Apoi mai departe vorbim despre preluarea vinovăției omului păcătos. E momentul acela când Domnul Hristos și-a asumat responsabilitatea aceasta în grădina Ghetseman, ca păcatele omului păcătos să cadă asupra sa, să preia aceste păcate. Golgota, moartea în locul păcătosului, acolo unde eu și fiecare om ar fi trebuit să fim datorită păcatului, dar Mântuitorul a ales El să stea în locul nostru. După moarte este vorba despre înviere, după înviere este vorba despre mijlocirea în sanctuarul ceresc pentru neamul omenesc, judecata cu toate fazele ei și apoi, cum am vorbit până acum, revenirea lui Hristos și reabilitarea armoniei universale.
Deci aici descoperim ceea ce prevedea planul de mântuire sau scopurile sau țintele principale acestui plan alcătuit de Dumnezeu pentru salvarea neamului omenesc. Noi poate avem așa în mintea noastră prima dată gândul că centrul planului de mântuire suntem noi oamenii, suntem noi ca fiind epicentrul întregului plan. Totuși, vedem că în planul de mântuire Dumnezeu avea în vedere mai multe lucruri. Și mulțumesc pentru răspunsul pe care l-ați dat și ideile pe care le-ați subliniat în legătură cu reabilitarea omului, dar și cu repunerea lui Dumnezeu în drepturi înainte întregul univers și restabilirea legii lui Dumnezeu la onoarea și cinstea căreia îi se cuvine, pentru că este vorba de voința activă a lui Dumnezeu manifestată față de noi oamenii.
Înțelegem din Sfânta Scriptură și este în contradicție poate cu gândirea populară în mediul creștin astăzi, unde unii înțeleg din Scriptură că Satana și iadul vor și cei nelegiuiți vor trăi pentru totdeauna. Potrivit înțelegerii Scripturii, Dumnezeu va nimici păcatul, Satana și pe cei nelegiuiți. Armonia celui trebuie să fie așa cum a fost înainte de păcat. Nu vor coexista cele două, Dumnezeu, să spunem, și neprihănirea și Satana cu nelegiuirea nelegiuiții lui, ci Dumnezeu va nimici pentru totdeauna păcatul și pe Satana și celul va fi în armonie așa cum era, cum spuneam, înainte de păcat.
Mă întreba cineva odată, domnule pastor, păi dacă într-un univers desăvârșit curat a apărut păcatul, cum atunci pui dumneata că într-un univers restabilit, deci un univers care a cunoscut odată istoria păcatului, da, într-o lume nouă, răscumpărată, dar care a trecut prin istoria păcatului, nu va mai apărea încă o dată, nu se va manifesta din nou și iarăși și iarăși și așa să se perpetueze pentru veșnicii. Ce argumente ne dă Sfânta Scriptură, ce argumente ne dă Bunul Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, asigurându-ne că istoria răului nu se va repeta încă o dată și încă o dată și tot așa pentru toate veacurile viitoare?
În mintea mea am două argumente. Una este legată de Domnul Hristos. Își va păstra pentru veșnicie semnele cuielor în mâini și pe talpă și cu coasta străpunsă, iar acestea vor fi niște semne care să dovedească dragostea supremă a lui pentru ființele umane și mă refer pentru acele ființe care nu au fost martore la tragedia păcatului. Și un al doilea argument sunt cei mântuiți. Ei vor da mărturie despre dragostea lui Dumnezeu și chiar dacă Dumnezeu lasă mai departe libertatea de alegere, nimeni nu va mai avea vreun motiv să aleagă răul sau păcatul, când vor înțelege dragostea deplină de săvârșită a lui Dumnezeu pentru ființele create.
Există o vorbă în popor, cine este mușcat de șarpe, se ferește chiar și de șopârlă. Înțeleg de aici că istoria păcatului este așa ca un vaccin pentru tot universul, pentru că acum se știe din experiență ce înseamnă înstrăinarea de Dumnezeu. Deci negarea lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind izvorul vieții, negarea izvorului vieții, deci negarea de Dumnezeu, înseamnă separare veșnică de la fața lui Dumnezeu și nimănui, zice Scriptura, nimănui nu-i va mai veni prin minte sau să-și mai dorească să trăiască din nou această experiență a înstrăinării. Și după cum bine ați subliniat faptul că momentul Golgota, deci răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este un moment unic în istoria Universului, ne dă garanția că istoria salvării este finală și deplină.
Doar un singur verset vreau să citesc din Apocalipsa 21, versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochi și nu va mai fi moarte, nu va fi tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că toate lucrurile din tâi au trecut. Este garanția pe care Dumnezeu o oferă, că moartea, durerea, suferința, tot ceea ce am suferit datorită păcatului până acum, nu se va mai repeta, nu va mai fi niciodată.
Foarte profunde aceste cuvinte, toate acestea au trecut, deci este vorba de o istorie încheiată odată pentru totdeauna. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
În toate n-a mea viață mă plec pentru povață spre bunul Dumnezeu. El a aduce reușită cui crede în ajutorul său. De ce să-mi fac griji multe, la ce-ar putea să ajute, când nu ajută El? La voia Lui las toate și marea-i bunătate, mă-ncred și nu mă tem de fel. Acum ca și altă dată, tot mâna Lui de Tată mă poartă tot mereu. Și de-L ascult într-una, nu-mi va lipsi niciuna din cele spre folosul meu. De-acum îi e închinată a mea viață toată, cu drag Lui o jertfesc, iar de-o fi sau mâine la voia Lui rămâne, dar eu al Lui sunt cât trăiesc.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul lui Dumnezeu în vederea salvării și recuperării noastre, deci despre planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a alcătuit pentru noi oameni și în favoarea răscumpărării noastre de sub istoria păcatului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm un pic despre implicațiile acestui plan la nivel personal. Ce fel de închinare sau cum dorește Dumnezeu ca noi oamenii să ne raportăm la această măreață lucrare de recuperare a noastră? gândindu-ne la închinarea noastră, este o închinare care nu poate să fie primită de Dumnezeu, o închinare refuzată de Dumnezeu pentru că este bazată pe tradiții și pe învățături omenești și o închinare corectă, conform cuvântului lui Dumnezeu. Aș dori să dezvoltați un pic acest gând. Ce fel de închinare sau care este dorința lui Dumnezeu în legătură cu implicarea noastră în planul răscumpărării sau planul salvării noastre? Deci Dumnezeu dorește ca noi să ne implicăm activ și pe deplin în această lucrare de reeducare a noastră după disciplina cerului. Ce dorește de fapt Dumnezeu de la noi?
Când atunci când vorbim despre închinare, vorbim despre atitudinea noastră față de Dumnezeu. Vreau să deschid Cartea Sfântă, Scripturile, în Ioan, capitolul 4, unde Domnul Hristos are o discuție cu o femeie samariteancă. Și la un moment dat, în urma dialogului cu Domnul Hristos, samariteanca spune câteva cuvinte Domnului Hristos, la care Mântuitorul spune așa, și vă citesc versetul 21. Din capitolul 4, femeia a zis: crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, ci voi vă veți închina, voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acesta a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta, închinători de genul acesta? Închinători care să îl accepte pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, închinători care să fie în armonie închinarea lor cu cuvântul lui Dumnezeu, cu scripturile și să nu aibă la bază tradiții și învățături omenești. E adevărat că tradițiile și învățăturile omenești au și ele rolul lor, dar atunci când ele înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu și închinarea se bazează numai pe tradiție și numai pe învățătura omenească, îndepărtând scripturile, atunci închinarea aceasta degenerează și de multe ori are la bază închinarea ura, mânia sau cel puțin consecințele sunt ură, mânie și așa mai departe. Vedem puțin și în viața Domnului Hristos, acei farisei și cărturari care se închinau sau cel puțin spuneau că se închină lui Dumnezeu, dar având la bază tradiția și învățăturile omenești și chiar Domnul Hristos îi mustră că au îndepărtat cuvântul lui Dumnezeu pentru aceste învățături și tradiții, atitudinea lor față de Domnul Hristos a fost una de respingere și de ură. Dar când mă închin cu adevărat lui Dumnezeu bazat pe Sfânta Scriptură, atunci închinarea mea este primită de către Dumnezeu și consecințele sunt favorabile celor din jurul meu, adică îi ajut pe oameni și în același timp sunt plăcut și înaintea lui Dumnezeu.
Îmi place și acest verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 21 în continuare. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice vi se pare rău, căci Dumnezeul păcii dorește să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș dori să ne oprim o secundă aici. Ce înseamnă să fim sfințiți pe deplin, adică și duhul nostru, și sufletul nostru, și trupul nostru să fie păzite întregi și fără prihană? Ce înseamnă acest lucru?
Dacă ar fi să iau puțin versetul acesta, primul lucru este să cercetați toate lucrurile și atunci când cercetez ceva, după ce am cercetat profund acel lucru, la ce mă raportez? Ca să spun că este bun sau nu este bun pentru mine. Și atunci raportarea este la cuvântul lui Dumnezeu, nu la tradiție și nici la învățăturile omenești. În același timp, avem și în Sfânta Scriptură legile acestea care guvernează și sufletul, dar guvernează în același timp și trupul nostru. Și de multe ori, aceste legi ale sănătății, dau exemplu legat de trup, sunt de multe ori uitate, sunt de multe ori neglijate, nu le aplicăm în viața noastră, ci ne gândim la ele doar atunci când sănătatea noastră este pusă sub semnul întrebării. De aceea Dumnezeu dorește ca să avem o gândire corectă, să avem o sănătate corectă și atunci și închinarea noastră este corectă înaintea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, aici se ridică o întrebare. De unde știm noi că o doctrină sau închinarea noastră este adevărată, adecvată cerințelor lui Dumnezeu sau, dimpotrivă, este doar o formă, doar o tradiție, este falsă, este o închinare care nu onorează pe Dumnezeu, ține loc doar de satisfacerea așa unei nevoi sufletești a omului, ca un medicament de tip așa placebo? De unde cunoaștem noi că o închinare este după voia lui Dumnezeu, deci adevărată înaintea Domnului Dumnezeului nostru, sau, dimpotrivă, este doar o formă de evlavie căreia îi este tăgăduită puterea?
Aș vrea să citesc din Isaia capitolul 8 și chiar mă bucur foarte mult de pasajul acesta, versetul 20. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, voi să răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți, pentru cei vii, la lege și la mărturie. Care este contextul? De multe ori evreii, sau în anumite contexte, evreii întrebau pe cei morți sau chemau pe cei morți ca să li se spună legat și de viitor și așa mai departe. Și avem și un exemplu în Sfânta Scriptură destul de cunoscut legat de Saul, când a trebuit să stea în fața unui război, neștiind care este viitorul. Dumnezeu nu i-a mai răspuns în contextul acela și el a mers la o vrăjitoare din Endor ca să primească un răspuns cu privire la viitorul sau cu privire la ce se va întâmpla pe câmpul de luptă. Ceea ce îmi place foarte mult, vă spun, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Cum aș întreba astăzi? Am o anumită doctrină, cum spuneați noastră, o anumită chemare sau o anumită preocupare de un anumit subiect teologic, da? Văd în contextul acesta, se spune că trebuie să merg să mă închin cu tare sau cu tare. Văd pe prietenii mei care poate au o altă merg la o altă biserică creștină. Ce trebuie să fac în contextul acesta? Și răspunsul este foarte simplu. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său și cum să-l întreb astăzi pe Dumnezeu? Răspunsul lui Dumnezeu se găsește în Cartea Sfântă, în Sfânta Scriptură. Și ori de câte ori sunt confruntat cu astfel de situații, cel mai bine este să nu mă bazez pe judecata mea, nu mă bazez pe ceea ce simt în interiorul meu, ci trebuie să merg să văd ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Și dacă acel lucru îl găsesc de bine, că Dumnezeu spune ok, este foarte bine să-l faci, atunci îl voi face. Dacă Dumnezeu sau Scriptura îmi spune că nu este bine să o fac, așa cum spune ea, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile pentru poporul acesta. Dacă nu ascult de cuvânt, nu vor fi nici binecuvântările care vin din partea lui Dumnezeu.
Doar așa, doar stând în această poziție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, doar așa, respectând cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem și care este adevărata închinare plăcută înaintea voii divine. Pentru că noi oamenii câteodată suntem tentați de anumite alternative care ne se par nouă mai de folos înaintea lui Dumnezeu, dar în realitate n-au nicio putere în legătură cu închinarea adevărată înaintea Tatălui nostru Ceresc. În direcția aceasta suntem chemați să observăm și să respectăm poruncile lui Dumnezeu care ne ghidează drumul către împărăția lui Dumnezeu. Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați subliniat, și anume, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, adică suntem chemați ca lumina care o primim de la Dumnezeu, lumina pe care o așteptăm să o primim de la Dumnezeu, să izvorască din Dumnezeu, transmisă nouă prin Sfânta Scriptură.
E adevărat că fiecare învățătură care circulă și care poate ajunge și la urechile noastre, uneori s-ar putea să ne placă, uneori s-ar putea ca majoritatea să accepte învățătura respectivă și să spui, dacă majoritatea o acceptă, de ce n-aș accepta și eu învățătura respectivă? Dacă învățătura respectivă poate că îmi face mie bine sau este pe placul meu sau este potrivit dorinței mele, de ce n-aș accepta învățătura respectivă? Dar cel mai bine este să verific dacă este pe placul Dumnezeu și este în armonie cu ceea ce Dumnezeu a transmis neamului omenesc. Pentru că dacă la început mi se pare că ar fi bună învățătura respectivă, consecințele ei s-ar putea să fie dezastruoase pentru mine. Și de aceea întotdeauna trebuie să verific cu cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta.
Îmi place și cuvântul rostit de înțeleptul, Cartea Înțelepciunii, în Proverbele, capitolul 23, versetul 23. E ușor de ținut minte aici, Proverbele 23:23. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea, deci este un sfat pe care noi oamenii trebuie să luăm în considerație în legătură cu închinarea noastră și în legătură cu criteriul de a valida sau a nu valida închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu.
E adevărat că înțeleptul spune aceste cuvinte, cumpără adevărul și potrivit în contextul general al Scripturii, adevărul este Hristosul, este Hristos. Ce înseamnă să cumperi? E un preț întotdeauna. Când cumperi ceva, oferi un preț. E un preț pe care de multe ori noi îl plătim atunci când îl acceptăm pe Domnul Hristos. Un preț uneori care, cum să spun, deranjează sau prețul acela ne costă destul de mult. Dar dacă am plătit prețul acesta pentru adevăr, pentru Hristos, de multe ori vom fi provocați ca să-l vindem, adică în ce sensul acesta să-l vindem, să ne lepădăm de el sau să renunțăm pentru o vreme la adevărul respectiv. M-aș bucura atât de mult, și asta o spun și în dreptul meu și în dreptul fiecărui ascultător, atunci când îl cunoaștem pe Domnul Hristos și am plătit un preț pentru lucrul acesta, chiar dacă cel rău vine și se spune, domne, renunță, pentru că nu merită, îți ofer ceva mai bun sau lumea aceasta oferă ceva mai bun decât Hristos, niciodată să nu-l vindem, să renunțăm la Hristos. Pentru că s-ar putea ca Mântuitorul sau ideea aceasta de adevăr și Iisus Hristos să nu fie în societatea de astăzi primit cu toată inima, s-ar putea să nu am foarte multe avantaje pe pământul acesta legat de acest adevăr, dar întotdeauna atunci când privesc la rezultatul final, viața veșnică și să fiu împreună cu El, cu Hristos, atunci consider că merită acest adevăr.
De ce? Pentru că planul de mântuire este inițiativa lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dar dacă noi oamenii nu primim, nu împlinim în viața noastră cerințele planului de mântuire, dacă nu primim adevărul în legătură cu Iisus Hristos, Domnul nostru, care s-a jertfit la Golgota pentru noi, atunci suntem, așa ne spune Evanghelia, niște ascultători uituci care și-au privit fața în oglindă și când pleacă, uită cum erau. Deci împlinim o formă, o tradiție și rămânem doar cu tradițiile noastre. Departe de dorința lui Dumnezeu așa ceva, deci Dumnezeu dorește ca noi să fim și împlinitori pe deplin a cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar să observăm acest cuvânt, nu doar să vedem adevărul, nu doar să spunem că uite chiar acesta este adevărul, nu doar să zicem ferice de voi că puteți să țineți poruncile lui Dumnezeu, ci să fim niște împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Rătăceam departe fără Salvatorul, nu doream să aude voia celui sfânt. Ridicându-mi însă ochii spre Golgota, l-am văzut pentru al meu păcat murind. Împlinind doar voia lui eu am odihnă, după atâtea încercări și lupte mari. Ca o pasăre în cuib ocrotii sunt de dușmani, bucuria mea e să-l ascult. Viața mea în slujba lui eu am supus-o, ființa mea tânjește după voia lui. Chiar de-ar fi să trec prin valea suferinței, mă conduce dreapta tare a Domnului. Împlinind doar voia lui eu am odihnă, după atâtea încercări și lupte mari. Ca o pasăre în cuib ocrotit sunt de dușmani, bucuria mea e să-l ascult. Minunată e a sa călăuzire, ce mi-arată pe deplin cum să trăiesc. Pentru mine a deschis stăpânul cerul, de aceea când mereu și mulțumesc. Împlinind doar voia lui eu am odihnă, după atâtea încercări și lupte mari. Ca o pasăre în cuib ocrotit sunt de dușmani, bucuria mea e să-l ascult, bucuria mea e să-l ascult, să-l ascult.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru noi oamenii în vederea recuperării loialității noastre și în vederea mântuirii noastre Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament la departamentul Asociație Pastorală la Conferința Moldova. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru că ați binevoit ca astăzi să discutăm un subiect atât de deosebit. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, v-aș ruga, domnule pastor, să dezbatem un pic care sunt implicațiile la nivel personal ale planului de mântuire. Am început și înainte de pauza muzicală, am discutat un pic aceste versete din Proverbele 23 cu versetul 23 despre modul în care noi oamenii trebuie să primim și să sfințim adevărul în viața noastră, aș dori să zăbovim pentru câteva cuvinte asupra textului din Ioan capitolul 7, versetul 17, în legătură cu cei care doresc să împlinească voia lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Ce înseamnă sfințește-i prin adevărul tău? Cuvântul tău este adevărul. Ce înseamnă această lucrare de sfințire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Iată că se mai sfințesc troițe, iată că se mai sfințesc locașuri de închinare, iată că se mai sfințesc și poduri și drumuri și am înțeles că s-au mai sfințit, dacă or fi fost sfințite și niște crâșme, nu vreau să intru în subiectul acesta, dar acestea sunt realități pe care noi le întâmpinăm. Ce înseamnă să fii sfințit prin adevărul lui Dumnezeu, să fii sfințit de Dumnezeu? Pentru că ceea ce sfințește Dumnezeu rămâne sfințit pentru totdeauna, indiferent dacă oamenii recunosc sau nu recunosc acest lucru. Vă rog frumos!
Atunci când vorbim despre sfințire, este să-i pui deoparte. Dumnezeu pune deoparte, prin cuvântul său, pe cei care aleg să-i slujească lui. Și așa cum spune și Scriptura, cuvântul este adevărul. Ca să fiu sfințit prin adevăr, să fiu pus deoparte de Dumnezeu prin adevăr, este să cunosc cuvântul său. Aș vrea să dau un exemplu din nefericire negativ legat de lucrul acesta, din Fapte capitolul 5, despre vorba despre doi creștini, Anania și Safira, care s-au angajat la un moment dat să facă un lucru pentru biserică și pentru Dumnezeu, să vândă o proprietate și apoi să dea banii respectivi bisericii. După ce au vândut proprietatea, și-au dat seama că banii sunt mulți și în loc, așa cum au promis Dumnezeu să ofere totul, au oferit doar o parte. Și vreau să vă citesc din Fapte capitolul 5, versetul 3. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Ce înseamnă să fii sfințit prin adevăr? Înseamnă să fii pus deoparte, așa cum spuneam, înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când faci o promisiune, dau exemplu acesta colegat de promisiune, când faci o promisiune lui Dumnezeu, întotdeauna ține-te de promisiune. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu prinde viață, prinde rod în viața ta, lasă acest cuvânt mai departe să dezvolte această roadă în viața ta și atunci roadele Duhului Sfânt se vor vedea în viața fiecărui creștin.
Deci sfințirea pe care Dumnezeu dorește să o așeze sau să ne ofere sau Dumnezeu dorește să trăim în acest proces, fiți sfinți că eu sunt sfânt, ne spune cuvântul inspirat, acest proces este o realitate posibilă pentru noi oamenii, noi cei care dorim să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și această voie a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu dorește ca noi să o împlinim în viața noastră ne-a fost descoperită. De aceea suntem invitați ca să pășim pe urmele Domnului Hristos sau să intrăm în acest plan al mântuirii. Și de aici se ridică întrebarea: ce trebuie să facă credinciosul care dorește într-adevăr să fie un ucenic pe deplin înaintea lui Dumnezeu, să cunoască acest adevăr mântuitor și trăind acest adevăr să fie nu doar pentru el ocazia salvării, ci omul respectiv să fie un far luminător pentru alții, un formator de opinie în mijlocul poporului sau, de ce nu, în mijlocul bisericii unde se închină omul respectiv, în mijlocul societății sau între rude, un formator de opinie pentru Dumnezeu. Cum poate fi realizat acest lucru?
Dacă cuvântul la un moment dat prinde rod în viața mea, mai departe spune Ioan capitolul 8, versetul 31 și 32, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Mă folosesc din nou de un exemplu din Noul Testament, din Luca, la capitolul 7, este vorba despre vindecarea robului unui sutaș roman. În contextul acesta, Domnul Hristos vine ca să vindece pe acest rob al sutașului și în timp ce Domnul Hristos se îndrepta spre casa lui, sutașul roman trimite pe cineva să-i spună următoarele cuvinte: Și vreau să vă citesc din Luca 7, versetul 7. De aceea nici eu nu m-am socotit vrenic să vin eu însumi la tine, ci zi doar o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Cât și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unia du-te și se duce, altuia vino și vine și robul meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit aceste vorbe Iisus, s-a minunat de sutaș, s-a întors către norodul care mergea după el și a zis, și aceste sunt cuvintele care îmi plac foarte mult, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Și credința aceasta este răsplătită de către Domnul Hristos.
Domnule pastor, acest proces este un proces de fiecare zi, acest traseu, acest drum, această cale este de urmat așa doar pentru o zi, pentru o anumită hotărâri de sfințenie în viață, la Paști și la Crăciun, pentru anumite sărbători, sau acest proces, acest drum, această cale a sfințirii, noi trebuie să urmăm în fiecare zi, să avem grijă așa permanent despre starea noastră spirituală înaintea lui Dumnezeu. Adică permanent să-L onorăm pe Domnul Dumnezeul nostru.
Din nefericire, creștinismul de astăzi, și mă refer într-un mod general, este un creștinism de ocazie. Când sunt, cum spuneați noastră, când sunt anumite ocazii, când sunt anumite sărbători, atunci poate mintea omului este îndreptată către Dumnezeu. Însă Mântuitorul spune în Luca 9:23, dacă voiește cineva să vină după mine, și sunt trei lucruri care trebuie să le facă, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și aici este elementul de care este nevoie ca și răspuns la întrebarea noastră, în fiecare zi și să mă urmeze. Nu este vorba să fiu creștin doar în anumite situații, în anumite ocazii, ci trebuie să fie în fiecare zi experiența aceasta de lepădare de sine, de a-și lua crucea și de a-L urma pe Domnul Hristos. Când spune Scriptura să-ți iei crucea, este vorba despre răstignirea ta față de lume, față de păcat, care are legătură cu lepădarea de sine. Și atunci când fac lucrul acesta în fiecare zi, atunci când e lupta mea împotriva păcatului și lepădarea față de păcat și urmarea lui Iisus Hristos, atunci viețuirea mea o pot spune că sunt în armonie cu ceea ce Domnul Hristos așteaptă de la mine.
Am putea vorbi, domnule pastor, aici de ceva recompense sau ceva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru cei care poartă crucea lui Hristos? Știți, crucea era asociată cu puterea romană. Era cel mai odios mod de a... umilitor, cea mai dureroasă, teribilă formă de moarte, cea mai puternică pedeapsă la romani. Cei mai decăzuți criminali erau forțați să-și poarte crucea spre locul execuției și adesea se împotriveau cu disperare până când erau biciuiți și puși, forțați să-și poarte instrumentul de tortură. Și astfel erau pedepsiți pentru fără de legile lor. Dacă pentru fără de lege există o anumită răsplată pe pământul acesta, pentru o viață neprihănită, pentru o viață de a purta crucea lui Hristos, există vreo făgăduință? Adică așteptăm ceva în direcția aceasta? Sau facem doar că îl iubim pe Dumnezeu și Dumnezeu este credincios în promisiunile pe care ni le-a făcut în legătură cu planul de mântuire, planul de răscumpărare și binecuvântată făgăduință a unei vieți veșnice împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos?
Vă citesc din Matei, capitolul 19, versetul 27 și 29, atunci pentru a lua cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iar răspunsul Domnului Hristos este următorul, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel și oricine a lăsat case, frați, surori sau tată, mamă, nevastă, feciori sau holde pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. Este adevărat că răsplata pe care Dumnezeu o promite pentru cei care îl urmează necondiționat și în fiecare zi îl urmează pe Hristos este viața veșnică. Dar atunci când mă decid să fac lucrul acesta, să-L urmez pe Hristos, nu am în vedere în primul rând viața veșnică. Dom'le, eu îl urmez pe Iisus, vreau să-L ascult pe Iisus pentru că vreau să fiu și eu sus în veșnicie. Sau cum mai spun unii, dacă n-am avut parte de anumite binecuvântări pe pământul acesta, dacă tot sunt niște binecuvântări sus în cer, barem să mă folosesc de acele binecuvântări sau să mă pot bucura de ele. Cred că în primul rând este dragostea față de Hristos și chiar dacă n-ar fi aceste făgăduințe, ceea ce spunea Domnul Hristos lui Petru, legat și de judecată și de scaun de domnie și de viața veșnică, tot merită să-L slujesc pe Hristos pentru ceea ce a făcut El pentru mine. Dragostea față de Dumnezeu mă motivează să fac lucrul acesta. Domnul Hristos fusese într-un anumit context invitat de către un fariseu care a fost lepros și a fost vindecat de către el la masa acestui lepros, fost lepros, fariseu Simon pe numele său. La masa aceasta, spune Scriptura, Domnul Hristos primește respectul unei femei, femeie păcătoasă care s-a atins de picioarele lui, a plâns, a uns picioarele Domnului Hristos și stau și mă gândesc la femeia aceasta, de ce a făcut lucrul acesta, ce i-a promis Domnul Hristos acestei femei ca să facă acest gest de dragoste față de el. Și singura motivație este dragostea profundă față de Domnul Hristos care scosese niște demoni din viața ei. Când văd astăzi ce poate să facă Hristos pentru mine, nu mă refer numai la jertfa Mântuitorului de acum 2000 de ani, ci mă gândesc la transformarea vieții mele prin Iisus Hristos. Când văd ce face Hristos în viața mea acum prezent, sunt motivat să-L slujesc și să-L iubesc și adevărat că, să spunem, făgăduințele vieții veșnice sau aceste binecuvântări sunt niște binecuvântări în plus. Dar chiar dacă ele nu ar fi, slujirea mea față de Hristos tot ar fi motivată de dragostea Lui față de mine.
Îmi place și versetul din Isaia, capitolul 26, de la versetul 2 în continuare. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Să nu uităm că Isaia vorbește, cartea prorocului Isaia ne vorbește într-un timp al istoriei în care poporul se înstrăina de Dumnezeu și prin profetul Isaia Dumnezeu întoarce, dorește să-și întoarcă poporul spre ascultare deplină, un popor care să rămână credincios și iată aici o făgăduință că într-o bună zi, în împărăția lui Dumnezeu, pe porțile cetății divine, la tronul lui Dumnezeu, va trece, va intra neamul cel neprihănit și credincios. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe, mulțumim lui Dumnezeu pentru planul de mântuire pe care l-a făcut pentru noi oamenii. Într-adevăr, avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu de a purta cu cinste numele lui Dumnezeu, dar iată că prin gura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi prin gura apostolilor, a ucenicilor, a oamenilor celor credincioși ne sunt făcute aceste făgăduințe minunate că într-o bună zi vom sta cu toți cei dragi nouă în împărăția lui Dumnezeu. Deci realitatea veșnică nu este ceea ce vedem astăzi sub ochii noștri, un neam ticălos, murdar, rușinos, un neam destrăbălat, ci un neam neprihănit și credincios care va intra pe porți în Sfânta Cetate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe divine. Domnule pastor, pentru încheierea emisiunii, aș dori să dați un sfat tuturor acelor oameni care cred, care știu, care apreciază, care doresc, dar încă se complac într-un mod, într-o stare de așa, de alegere personală înaintea lui Dumnezeu. Pun întrebarea pentru cei care și-ar dori, ar vrea să fie eliberați de anumite vicii, de anumite patimi, de anumite porniri, dar n-au putere în direcția aceasta. Ei recunosc că planul de mântuire este un adevăr, recunosc pe Dumnezeu, știu cuvântul lui Dumnezeu, știu despre poruncile lui Dumnezeu, recunosc autenticitatea acestor porunci, dar iată că sunt supuși unor pofte, porniri pe care nu le pot birui. Aș dori să dați un sfat acestor oameni.
Așa cum spuneam, atât puterea cât și voința ne sunt date de către Dumnezeu. Dacă l-aș ruga pe Dumnezeu și îmi doresc cu adevărat, dacă îmi doresc cu adevărat să scap de aceste vicii sau de viața păcătoasă pe care am dus-o până acum, Dumnezeu poate să-mi dea puterea să mă rup de această viață păcătoasă și să-L slujesc pe El din toată inima. Dumnezeu ne oferă această posibilitate și cred că există posibilitatea ca fiecare dintre noi să ne schimbăm. De aceea stau și mă gândesc și ca un ultim exemplu dau din Sfânta Scriptură tâlharul de pe cruce, unde poate atunci când privim scena respectivă n-am dat nicio șansă acestui tâlhar de pe cruce, dar tocmai acolo, văzând ceea ce se întâmplă și știind ce fel de om este și că este vinovat înaintea lui Dumnezeu, a cerut ca Domnul Hristos să-și aducă aminte de el. Și este una dintre cele mai frumoase făgăduințe pe care Domnul Hristos a făcut-o în timpul vieții sale. Cu adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Și este posibilitatea aceasta ca fiecare dintre noi care acceptăm să îndepărtăm păcatul sau să renunțăm la păcatul din viața noastră și să-L urmăm pe Domnul Hristos cu toată inima noastră, să fim împreună cu Dumnezeu în raiul Său.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate ca noi oamenii neam de om păcătos și murdar, spălați prin sângele Domnului Hristos, așa cum zice în cartea prorocului Isaia, capitolul 26, verset pe care l-am citit în fața dumneavoastră, să treacă neamul cel neprihănit și credincios, deci un neam ticălos și murdar, spălat, curățit prin sângele Domnului Hristos, izbăvit prin acest plan de mântuire, într-o bună zi să fim cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în cetatea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că ne-a făcut posibil reîntoarcerea spre împărăția lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat pentru această binecuvântare. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!